түлүк сотуна берилип ал өлкөгө айып салынат. Венгриянын учурдагы премьер министри Виктор Орбандын өкмөтү бир катар мыйзамдар жана комиссияга өзгөртүүлөрдү кабыл алгандан кийин ырылык коомчулуктун кескин сынына дуушар болду. Орбанды сындап жаткандардын пикиринде жаңы мыйзамдар бийликти бир колго топтоштурат. Кыргызстанда диний жайларды жер салыгынан бошотуу мерчемделүүдө. Салык кодексине мына ушундай багытта өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору бүгүн парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде экинчи окуудан жактырылды. Сунуш кылынган түзөтүүгө ылайык мечиттер, медреселер, чиркөөлөр жер салыгынан бошотулат. Мыйзам демилгечиси Социал демократтар партиясынын вице спикер Төрөбай Зулпукаров диний жайларды жер салыгынан бошотуу боюнча сунушун алардын киреше булагы жоктугу менен түшүндүрдү. Залкар банкты сатуу боюнча 4-нчү аукцион өтпөй калды. Бултурлу азаттыкка мамлекет карамагындагы банкты сатуу боюнча тендерлик комиссиянын төрайымы, банктарды кайра түзүү жана каржыдарды реструктуризациялоо боюнча агенттиктин бүгүн кызматтан алынган директору Каныш Шаршекеева билдирди. Ал белгилегендей 4-нчү аукциондо ийгилик таппаганы банкты сатып алууну көздөгөн каржыдарлар болгону менен алардан расмий арыз түшпөгөнү. 2010 жылы улутташтырылган Азия Универсал банктын ордуна түзүлгөн Залкар банк башында 1,80 млрд сомго бааланып, ыктымал инвесторлордон сунуш келбегендиктен баасы 702 млн сомго түшүп, башкача айтканда 35% арзандатылган. Каныш Шаршекеевдин айтымында кийинки аукцион качан болорун жана банктын баасы өзгөрөр өзгөрбөсүн макемлералык комиссия жаңы секциянын башчылык астындагы жыйынында аныктайт. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүнкү буйругу менен банктарды кайра түзүү жана реструктуризациялоо боюнча агенттиктин директорлугуна мурда каржы министрлигинде иштеген Саидбек Зулпоевди дайындады. Булар соңку жаңылыктардын айрым олуттуулары.
Кабаларда Азаттык чекит KJ сайтынан кеңири окуласыздар. Бүгүн алар менен улан алып кулуу тааныштырып атат. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү менен таанышып алыңыздар. Бүгүнөн тарта 19-январга чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкүсү, кар күрткүсү болушу мүмкүн. Муз тоңот, эртең Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн кээ бир райондордо кар жаайт. Күндүзү жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21 градус суук. Күндүз сууктун күчү 8-13 градустун тегерегинде болот. Талас облусунда болсо түнкүсүн 18-23 градус суук. Күндүз 9-14 градус суук болот. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 4-9 градус суук. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 10-15 градустай суутат, күндүз 3-8 градустай суук болот. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 2-7 градус суук. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 26 градуска чейин жетиши мүмкүн, күндүзү 11-16 градустай суутат. Бишекте түнкүсүн кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус, күндүз 10-12 градус суук болот. Берүүбүздө күндүн башкы окуялары менен улантабыз. Улуттар аралык чырды тынчыта албай Кыргызстанда жергиликтүү бийлик менен борбордук бийлик араздашып аткан учуру. Борбордук бийлик Андарак айылындагы кыргыз тажик араздашуусунун алдын алган жок деп Баткен облустук бийлектин бийлигин сындаса, губернатордун тарапкерлери ага жооп иретинде Баткенде митинг өткөрүштү. Мындай көрүнүштү талдоочулар ыраатуу башкаруунун жоктугу катары баалап атышат. Сөз Бакыт Асановдо.
Борбордук бийлик Андарактагы улут аралык жаңжалдын алдын алынбай калышын Баткен облус губернатору Арызбек Буркановдун аракетсиздигине байланыштырууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамиль Атаканов 16-декабрдагы парламент комитетинде өткөн улуттар аралык араздашуулардын чоо жайын талкуулаган жыйында билдирген.
Это полное бездействие губернатора области Бурханова, Государственного комитета национальной безопасности было дано.
Баткен облус губернатору Бурканов жоопкерсиздигин жана аракетсиздигин көрсөттү. Биздин аталган облус боюнча башкармалык берген шашылыш маалыматка ал 6 саат бою жооп берген эмес. Бурканов бул окуяга карата тиешелүү чараларды көрмөк турсун, жалпы эле көйгөйлөрдү чечүүдөн алыс жетекчи экендигин көрсөттү. Лейлектин акими да аталган окуяга өз учурунда баа берип, ыкчам чара көрө алган жок. Окуя укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү менен гана жөнгө салынды.
А также пассивное отношение акима Лейлекского района к данному происшествию.
Мындай дооматты сынга алган митинг 17 январда 300 чамалуу тургундардын катышуусунда Баткенде өттү. Арзыбек Бурканов өзү болсо маалымат каражаттарына, кырдаалдын курчушун тартип коргоо кызматтарынын ыкчам маалымат бербегендигине байлаган пикирин айтты. Губернатордун орун басары Карамато Розова Андарак окуясына байланыштуу түзүлгөн комиссиялардын тыянагын мындайча төгүндөдү.
Аткаруу бийлиги бул эмне кылган эмес деп комиссиянын чечими туура эмес. Сырттан келип айта берет да, өзү чек арада жашаган айылдарда бизге чындыгында келгенде өтө абалыбыз зор. Баткендин чек арасы такталмайынча, Баткендин чек арасында жашаган адамдарга шарт түзүлмөйүнчө, кичинекей нерсек адамын ошондой чоң болуп саясатка айланып кетет. Чек ара маселеси чечилбегенден кийин кайрадан келген жергиликтүү бийликти күнөөлөй берген туура эмес да. Комиссия бир келип кайра кетет. А бирок аткаруу бийлиги аткарып атпайбызбы? Ал жерде андан сырткары деген толгондогон проблемалар бар.
Ошентип, эки улуттун ортосундагы андарак чыры борбордук бийлик менен жергиликтүү бийликтин ак ийнек айтышуусун алып келди. Бул өксүктү талдоочулар башкаруунун чабалдыгынан көрүп жатышат. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин баамында:
Бурхановду ал жака ким коюптур кызматка? Ушул маселени чечет, ушул жергиликтүү элдин мүдөөсүн жакшы билет деген максат менен коюлду да, туурабы? Бири биринен крайнийди издеген биринчиден туура эмес. Өкмөттүн мамлекеттин ичинде улуттар аралык бир саясат жүргүзүлүшү керек. Аны Бурхановдон да зависть этпеш керек, Курмановдон да зависть этпеш керек, ошол принцип менен иштеш керек. Бул системанын жакшы жолго коюп иштей албай аткандыгынын себеби болуп атат.
Ал эми талдоочу Урам Ботобеков 2010 жылдагы Ош окуясы учурунда жергиликтүү бийлик менен борбордук бийлик ортосундагы пикир келишпестик улуттар аралык калабанын күчөшүнө алып келгендигин эскертет.
Албетте, чоң проблемаларды туудурат. Улуттар аралык мамиленин жөнгө салуу боюнча иш чараларды, пландарды иш аштыруу боюнча эгерде конкреттүү эриш аркак, дагы бир жолу айтайын, эриш аркак кызматташып жергиликтүү бийлик менен борбордук бийлик иш алып барбаса, тилекке каршы мындан да чоң чатактар ырып кетиши мүмкүн.
Талдоочунун баамында партиялык негизде бийликтин бөлүштүрүлүшү мамлекеттик органдар ортосундагы байланыштын начар болушуна шарт түзүп жатат. Андарак жаңжалы өткөн жылдын 30 декабрында чыгып, анда бир топ менчик жайлар өрттөлүп, талкаланып калган. Бир айылда жашаган кыргыз тажик улутундагы тургундардын массалык тирешүүсүндө тажик тектүүлөрдөн таяк жеген 3 мектеп окуучусунун биринин ооруканага жана милицияга кайрылышы себеп болгон. Коопсуздук комитетинин билдиргенине караганда, Кыргызстанда улуттаралык жаңжалдардын чыгуу ыктымалдыгы жогору деген 29 аймак бар. Алар кайсылар жана кандай жолдор менен аныкталгандыгы айтыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул жагдай боюнча мен мындан бир аз мурдараак Баткендеги кырдаалды көп жылдан бери изилдеп, ал аймакта жашаган учурда ошол изилдөөсүнүн негизинде китеп жазып аткан британиялык этнолог менен сүйлөштүм. Мадлен Ривс, Манчестер университетиндеги социология институтунун изилдөөчүсү, философия илимдеринин доктору.
Мадлен, сиз ошол Баткенде чек ара аймактарында жашаган жылдары ушундай майда конфликттерди өзүңүз көрө алдыңыз беле? Анан эмненин айынан көбүрөөк чыгып атты эле алар?
Yes, during the period that I was conducting research in Batken, which was...
Мен Баткенде 2004-2005, анан кийинчерээк 2010 жылдары изилдөө ишимди аткарып жүргөндө бир топ майда конфликттерге күбө болгом. Айрымдары андан ары тутанып, чоң жаңжалга айланды. Убагында токтоп калгандары дагы болду. Менимче, тигил же бул конфликтти бири-бирине окшоштуруп, аны жалпылаштырган бир аз жаңылыш мамиле болмок. Анткени ар бири ырбаткан себеп ар кандай болушу мүмкүн. Көп учурда араздашууга суу, жер өңдөө ресурстар себеп болот. Же чек арада элдин ары бери кыймылын көзөмөлдөгөн бажы же чек ара кызматкери да жергиликтүү элдин турмушун жеңилдетпей, тескерисинче таалдандырып салган учурлар аз эмес. Маселен, 2005 жылдын май айында Сохан клаунда болгон чырдын баары башында бир бажы кызматкери мектеп окуучусун уруп койгондон башталган. Жаңжалдардын себеби көп болушу мүмкүн. Ошондуктан алардын баарын бирдей караганга болбойт.
Азыр сиз Мадлен айткан нерселер бул эки мамлекеттин ортосундагы баягы чек арада болгон эки башка мамлекеттин жарандарынын ортосунда мамиле жөнүндө айттыңыз да. Ал эми андыракта маселен бул соңку окуя Кыргызстандын өзүнүн эки башка улуттагы жарандардын ортосунда, анткени бул биз Ош окуялардан кийин чочуп калдык да өзгөчө түштүктө. Ушул эки башка улуттун өкүлдөрү ортосунда чыккан жаңжал эмнеге алып келерин жакшы билишет, ошон үчүн аябай коркуп атышат да. Ушулардын алдын кантип алыш керек? Ушулардын бир эле мамлекеттин ичинде эки башка улуттун өкүлдөрү урушуп кетпеш үчүн эмне кылыш керек?
Yes, I agree. The situation in Andarak is different in that here we have two ethnic groups.
Албетте, Андарактагы абал башкача. Бирок чек арадагы эки өлкөнүн жарандарын алабызбы же бир эле мамлекеттеги эки улутту алабызбы? Баткен аймагында биз эки башка элдин ортосундагы көбүнчө этностук өңүт аралашып кеткен жаңжалдар тууралуу сүйлөйбүз. Аларга көбүнчө жаратылыш байлыгына ким көбүрөөк ээлик кылары, кимди бийлик көбүрөөк угуп жатканына да көз каранды. Маселен, андырактагы окуялар тууралуу азырынча мен уккан маалыматка караганда, ал жакта негизги президенттик шайлоодон бери эле абал тынч болбой жаткан экен. Ошондуктан мында маселенин этностук эле жагын карабай, ага азыр саясий кырдаал кандай таасир этип жатканында иликтесек дурус болмок. Экинчиден, менимче мурдагы президент Акаев учурунда жарыяланган Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деген ураан азыр иштебей калганын көрдүк. Үчүнчүдөн, мына ушундай локалдуу конфликттерди жеринде чече турган институтту түзүү канчалык маанилүү экенине күбө болдук. Жергиликтүү аксакалдар, уруу башчылары, мугалимдер менен аял лидерлердин катышуусунда ошондой топ түзүлүшү керек.
Британиялык изилдөөчү Мадлин Ривс менен мен бир аз мурдараак сүйлөшкөн болчумун. Сиздер кечке азаттыкты угатасыздар. Ушул Баткендеги окуяга байланыштуу бардык кабар макаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыздар да болот. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Бирибизди күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат менен улантабыз. Кыргызстанда кылмышка шектүү адамдын тергөө убагындагы өлүмү боюнча эки башка түшүндүрмө берилип атат. 26 жаштагы Нурбек Алимбаев Бишкектеги номер 1 тергөө убагында каза тапканын бүгүн мурдараак жаза аткаруу кызматы ырастаган болчу. Казак оппозициясы Алматыда нааразылык митингине чыкты. Өлкөнүн түштүк борбору Алматынын республика аянтында чогулгандар жекшембидеги парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразылык билдирип, шайлоо комиссияларынын протоколдорунун көчүрмөлөрүн өрттөштү. 2011 жылы чет өлкөлөрдө Кыргызстандын 94 жараны көз жумган, бул тууралуу эмгек, миграция жана иш менен камсыздоо боюнча мурдагы министрликтин жылдык байнамасында айтылды. Куткаруучулар италиялык круиздин кыйрашынан аман калгандарды издөөнү улантып атышат. Мит Ромни АКШдагы теледебатта сынга кабылды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомуда биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит кейже. Берүүбүздү улантабыз. Расмий Киев кайрадан Москвага кысым жасап, Орусиядан импортталуучу газдын баасын төмөндөтүүгө аракет кылып атат. Газдын наркы Украинанын энергетика жана көмүр жай өнөр жай министри Николай Бойко менен Россия өкмөтүнүн жетегиндеги Газпром компаниясынын башчысы Алексей Миллердин шейшемби күнү Москвада болчу сүйлөшүүсүндөгү башкы тема болгон турат. Маалыматтарга караганда Украин тарап Орусиядан келчү 1000 кубометр газды 250 долларга сатып алууну каалайт. Азыр болсо 1000 кубометр көгүлтүр отунду Украина 416 доллардан сатып алууда. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Маалымат мейкиндигинде Киев менен Москва ортосунда кайрадан газ согушу жанданды. 16 январда Украин премьер-министри Николай Азаров расмий Киев көгүлтүр отун үчүн Кошмо Штаттарга караганда 5 эсе көптөлүп жатканын айтты. Азаров газдын 1000 куб метрине 416 доллардан Россияга төлөгөнчө көмүрдү пайдалануу экономикалык жактан пайдалуу экенин кошумчалады.
Это для нас дополнительно почти миллиард долларов ежемесячно.
Биз Россияга ай сайын дээрлик 1 миллиард доллар ашыкча төлөөгө тийишпиз. Эгер биз Россияга газ үчүн ашыкча акча төлөбөсөк, канчалаган социалдык маселелерди чечмекпиз, деди Украина өкмөт башчысы. Ошон үчүн Украина жетекчилиги 2009 жылы Россия менен түзүлгөн 10 жылдык газ келишимин кайра каралыш керек деп эсептейт. Расмий Москва көгүлтүр отундун наркын төмөндөткөнгө макул. Бирок ал үчүн Украинадан улуттук газ транспорттоо системасын 4 миллиард долларга сатууну сунуш кылган. Украин тарап январдын башында мындай сунушка ынаган эмес. Эмне үчүн Украина Россия менен келишим түзгөндө газды кымбат сатып алганга макул болгон? Бул суроону Киевтик эксперт Юрий Ковальчукка бергенимде, ал кымбат келишимге кол коюуга ошол кезде Москва түзгөн кырдаал Украинаны мажбур кылганын айтты.
В 2009 году, когда был подписан договор, тому предшествовала сложная ситуация, когда
2009 жылкы келишимге кол коюлганда жагдай татаал болчу. Россия Евробиримдик өлкөлөрүнө ошондой эле Украинага газ берүүнү азайткан. Берегидей кырдаал калыс сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Ошон үчүн келишим Украина үчүн ыңгайсыз болуп калган. Ал кездеги премьер-министр Юлия Тимошенко Россия менен газ келишимине кол коёрдон бир нече ай мурда орус газынын евробиримдиктеги эң ири кардарлары немистердин Эйвон жана италиялыктардын эни компаниялары да көгүлтүр отундун баасы кымбат деп аны кайра карап көрүүнү талап кылып жаткан болчу.
Пересмотр своих формул.
Киев шаарындагы энергетикалык изилдөөлөр институтунун эксперти Юрий Каральчук азыр Украин тарап сүйлөшүүнү математикалык эсептөөлөргө таянып жүргүзсө, 1000 куб Россия газынын баасы кеминде $250 болушу же мурдакыдан 2 эсеге жакын төмөндөшү керек деген ишенимде. Ал эми москвалык көз карандысыз эксперт Александр Разубаев Россиядагы газдын монополисти Газпромдун да Украин тараптын да жүйөсү негиздүү дейт.
С моей точки зрения и Газпром прав.
Россия газдын баасы Украина үчүн Кошмо Штаттардагыдан жана Россия рыногудан кымбат. Ошол эле учурда Украинадагы жагдай Европа рыногу үчүн да мүнөздүү көрүнүш. Себеби Газпром Евросоюзга саткан газдын баасы мунай жана мунай продуктуларына байланган. Ошон үчүн европалыктар АКШлык жана азиялык керектөөчүлөргө салыштырганда газ үчүн кымбат төлөшөт.
Это характерно для всех европейских рынков.
Деген Александр Разубаев, ошол эле учурда Россия газды саясий курал ирети колдонгонуна да көңүл бурду.
Газпром это не только коммерческая компания, но и инструмент политики.
Газпром коммерциялык эле мекеме эмес, ал саясий курал дагы. Ошон үчүн Беларуска саясий максатты көздөп, газды өтө арзандатып берди. Ал эми Украинага газдын баасын төмөндөтүү үчүн газды транспорттоо системасына киргизесиң же Россия, Беларусь, Казакстан катарындагы бажы союзуна кошуласың деп узак стратегиялык талапты коюуда. Дейт москвалык эксперт Александр Разубаев.
Амирбек Азамулу кабарлады. Силер кеч казаттыкты тыңдап атасыздар. Соңку маалыматтарга караганда жума күнү Италиянын жээгинде кырсыкка учураган кемеде бараткандагы 29 кишиден дайын жок. Курман болгондордун саны 6 кишиге жетти. Дүйшөмбүдө дагы бир кишинин сөөгү табылган. Коста Конкордия деген люкс кемеде 3200 ашуун жүргүнчү жана экипаждын 1000 мүчөсү бар болчу. Куткаруучулар аман калгандарды табуу мүмкүнчүлүгү барган сайын азайып баратканын айтышууда. Кеменин капитаны камакка алынды. Сөз Айнура Жакшы кызында.
Дагы бир адамдын сөөгү табылганы маалым болгондон кийин дайынсыз жоголуп жаткандардын саны 29 кишиге түштү. Болжол менен алардын арасында АКШ, Германия, Франция, Италия жана Перунун жарандары бар. Татаал шарттарга карабай куткаруучулар шейшембиде өз ишин улантышты. 16 январда катуу шамалга байланыштуу куткаруу иштери убактылуу токтотулган эле. Жума күнү кечинде суу астындагы оркок таштарды сүзүп чөгө баштаган Коста Конкордия кемеси оң капталына оодарылып калган. Азыр узундугу дээрлик 300 метрге жеткен лайнер толугу менен суу астына батып кетет деген коркунуч туулуп жатат. Андай болсо кемедеги күйүүчү май сууга агып айлана чөйрөнүн булганышына алып келиши мүмкүн. Италия өкмөтү экологиялык кырсыкка туруштук берүү үчүн керек болсо чукул кырдаал жарыялап каражат бөлүп берүүгө даярдыгын билдирди. Суу астында сүзүүчүлөр жарым жартылай чөккөн кемеде иштөө шарттары өтө оор дешет. Куткаруучулар аман калгандарды издеп дүйшөмбүгө карай лайнердин жарымын иликтеп чыгышкан.
Биздин адамдарга 30 метрлик тик дубалдарга чыгууга туура келүүдө. Себеби кеме бир капталына оодарылып астын үстү болуп калган. Каюталарды бөлгөн дубалдар иш үстүндө пол болуп калган, алар анча бышык эмес материалдардан салынат.
Деп айтып берди италиялык телеканалдардын бирине өрт өчүргүчтөр тобунун өкүлү Лука Кари. Кырсык болоору менен борттогу адамдарды жакын жердеги Джилио аралына эвакуациялоо башталган. 16 январга карай жергиликтүү ооруканада 5 киши калган. Алардын абалы жакшы экенин бейтапкананын башкы доктору Алессандра Бараттелли айтып берди.
Ооруканага түшкөндөрдүн көбү жеңил жараат алгандар болчу. Аларга жардам көргөзүлгөндөн кийин жарандык коргоонуу мекемеси уюштурган атайын борборлорго жөнөтүлгөн.
Алтапта Коста Конкордиянын капитаны алгачкы соттук угууларга чакырылды. Франческо Скеттино, адам өрүмүнө жана кеменин чөгүүсүнө алып келген шалаакылык, жүргүнчүлөр эвакуацияланып электеле кемени калтырып кетүү деген беренелер боюнча айыпталууда. Италиялык Корьеро дела Сера гезити жазганына караганда, акыркы жүргүнчү Жильонун жээгине ишембү күнү таңкы саат 6:00 жеткирилген. Капитан болсо, кеме таштарды сүзүп алгандан көп узабай, кечки саат 11:40 өткөндө эле жээкте жүргөн. Бул маалыматты окуяны териштирген прокурор да тастыктады. Капитан чет өлкөгө качып кетпесин деп дароо камакка алынган. Ал айыптуу деп табылса 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Чехиялык мурдагы капитан Гиндрих Водичкан айтымында бардык жерлерде капитан чөгүп бараткан кемени калтырбайт деген мыйзам бар.
Биринчи болуп жүргүнчүлөр кийин экипажды куткаруу каралган. Капитан албетте кемеден акыркы болуп кетиши керек.
Лайнерге ээлик кылган компанияда кырсык үчүн бүт жоопкерчиликти Скеттиного жүктөөдө. Компаниянын жетекчилиги капитан кеменин багытын өзгөртүп, жээкке жакын жерге айдап барган деп ырастоодо. Кээ бир маалыматтарга караганда, экипаж мүчөлөрүнүн бири ошол Жильо аралында жашаган атенесине кол булгап учурашкысы келген. Ал аралыкта Германия өкмөтү кырсык тууралуу толук маалыматтын берилишин талап кылды. Дайынсыз жоголуп жаткан 29 кишинин 12 немис жарандары деп болжолдонууда.
Кырсыкка учураган кеме жөнүндө Айнура жакшы кыз айтып берди. Кошумчалай кетчү нерсе, Кыргызстандын Швейцариядагы элчилигинин кеңешчиси Улан Данияровдун маалыматына караганда, ошол кемеде кыргызстандыктар болгон эмес. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасындагы мыйзамсыз чыйыр жолдор чыр чатакка себеп болушу мүмкүн. Бул тууралуу чек ара маселесине иликтеген Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери деп аталган коомдук бирикмесинин юристи Алмазбек Кузубаев Азаттыкка бүгүн таңкы Азаттыкта маек куруп берип атканда айтты. Адис эки өлкө чек ара бекеттерин ачуу боюнча чечкиндүү кадамдарды жасашы керек дегенде кошумчалады. Адис менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен.
Эми бул эки тараптуу биздин кыргыз мамлекет менен өзбек мамлекетинин чек ара райондорунда сөзсүз бар. Бул ар бир райондо 2-3 жерлерде ушундай кыйыр жолдор бар. Азыркы убакта мына былтыркы жылдан караганда быйыл Ош шаарындагы мына Карас районуна караштуу Ош шаарына жакын жерде достук посту ачылып калды. Ага чейин Ош облусунда Жалал Абад облусунда посттор жабык болчу. Азыркы убакта достук посту ачылса дагы, бирок ошо кыйыр жолдордон дагы азыркы учурда дагы өтүп жатышат элди.
А бул жагдайды жергиликтүү бийлик эки тарапы билеби же мындай көз жумулуп калып атабы?
Эми бул жагдайды карап көрсөк, бул эми өтө мындай чечкиндүү ролду бул эки мамлекет аткарыш керек. Эми бул жолдорду сөзсүз түрдө эки мамлекеттин ошо чек араны көзөмөлдөгөн органдар сөзсүз билишет. Ал жергиликтүү жашаган калктар дагы билет. Эми бул чек араны бузгандар, бул эми атайын мамлекетке зыян кылайын деп бузган элдер деп айтты, элдер десек болбойт. Ошо бири бирине катташып жүргөн туугандары бар жарандар өтүшөт көбүнчө. Экинчисинен бул биздин Карасуу райондогу жайгашкан чоң Карасуу базарына товар алганы келген өзбек жарандары өтүшөт.
Анан мындай ушул мыйзамсыз жолдордун өтүүн бир терски эсептерге алып келбейби алдыда?
Алып келиши да мүмкүн. Себеби бул өзбек тараптан эми бул жогоруда айтылып кеткендей бир тараптуу жабылып калган, посттор жабылып калган. Эгер бул постторду мындай ачпай турган болсок, баягы жергиликтүү жашаган калктын да өзүнүн ушул мамлекетке караган көз карашы өзгөрүшү мүмкүн, ишенбөөчүлүк болушу мүмкүн. Анан ушул чек араны бузуп өтүүдөн бир чатактар чыгышы мүмкүн.
Ал эми ушул азыр чек ара режимин жөнөкөйлөтүү боюнча иштер болуп жатабы, мындай жылыштар байкалабы же өмүр бою эле ушинтип алака катыш болуп калабы?
Негизи айтканда бул чек ара, эки мамлекеттин чек ара маселелери бул 2000-жылы эки мамлекеттин ортосунда макулдашуу түзүлүп, жарандардын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте барып келүүсү жөнүндө макулдашуу кол коюлган. Андан кийин аны дагы жөнөкөйлөтүү максатында мына 2006-жылы макулдашууну өзгөртүшүп, ал жерде 60 күнгө визасыз эки мамлекетке эки жарандардын барып келүүсү көрсөтүлгөн. Бул жөнөкөйлөтүлгөн тартип. Бирок азыркы убакта бул келишим мына эки тараптуу жокко чыгарылган эмес, бирок эми өзбек республикасы тарабынан бул келишим толук кандуу аткарылбай жатат.
Фергана Урюнун Чегарасыз юристтери коомдук биригбесинин юристи Алмазбек Кузубаев менен кабарчыбыз Кулат Касымбеков маектешти. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.